В началото нека да изчистим един въпрос, ако някой не е чул или разбрал. Защо се кандидатирате за четвърти мандат, след като преди две години казахте в това сторио, че ще се оттеглите?
Наистина аз казах, че няма да се кандидатирам, но в последствие, като видях каква става обстановката, как се нажежава отношението между Общински съвет и Георги Иванов, как започнаха да се стопират много от тези инициативи, които са необходими на града, прецених, че всеки един друг, който дойде на това място от тези, които се определиха като такива, няма да управлява сам, а ще бъде под натиска на определени личности, които всеки ги знае в този град, които ще се опитат да атакуват. Аз съм минал по този път и за това го коментирам. На времето, когато аз поех общината 99-та година, в продължение на няколко месеца, двама комисари с кожени манта влизаха непрекъснато при мен и определяха кой ще бъде назначен и кой е уволнен. Но това ми писна до един момент. Но тези, които в момента кандидатстват за общината, няма да им писне никога, защото повечето няма да успеят да преодолеят натиска, който ще им се упражни от тази личност, която до голяма степен всички си я знаем в този град. Когато партиите решават какво ще се прави в един град, какво ще се прави в една администрация, винаги се получават фатални неща. Мисля, че моят предвестник е едно от примерите, когато партията управляваше града, а не кмета, какво беше в града. Някои сигурно са го забравили, но да се спомнят какво беше преди 99-та година. И затова, според мен, управлението на един град е мажоритарно, до голяма степен, с подкрепа на всички онези, които биха желали да го направят. То било политически сили, то било субекти, то било съответни администрацията, фирмите. Управлението е един комплекс от задължения на всички, които живеят в този град. Всеки има своето задължение към управлението, всеки има своето задължение към кмета и кмета съответно към всеки един, който живее в този град. И затова, когато има взаимност, когато има доверие, винаги резултатите са сериозни и аз в това отношение мога да бъда пример, защото в годините получих доверието, след това още два мандата след първия, който първия беше малко по-труден, два мандата получих доверие, което доказа, че наистина се работи в правилната посока. Тук искам да спомена и нещо много важно, което, вижте, в едно управление винаги има и положителни и отрицателни моменти. Винаги има доволни и недоволни. Въпросът е, кое е повече? А това, което е повече, явно е доволството от управлението на Георги Иванов, защото виждате с какви резултати аз печелих предходните избори. Надявам се, че и този път хората ще се дадат една много сериозна оценка на това, което е направено и това, което предстои да се направи, защото няма нещо, което да го изоставим и няма кмет, който да не се грижи за града си, за хората, които живеят в този град, за да им създаде едни по-добри условия, по-добри възможности и най-вече да им вдъхне оптимизъм в утрешния ден и надежда, че този град ще го бъде и ще бъде град, в който ще живеят и тяхните синове, дъщери и внуци.
Така, сега направо на въпросите, които са меко казано спорни. Вашите опоненти казват, че ако техният кандидат спечели, ще закрият синята зона.
Да вижте, и сини какво... зони има в цял
Защо
свят.
Защо тази синя зона предизвика такива катаклизми в Общинския съвет?
Ами защото няма друго какво да предизвика катаклизъм. Когато няма друго какво, обикновено се скача върху това, което е най-успешно. Защото в началото аз лично и моите колеги, с които разработихме синята зона, имахме така малко предубеждение как ще се реагира от гледна точка на гражданството и най-вече на тези, които живеят в района на синята зона. Но ние дадохме едно облекчение, което до голяма степен не спечели абсолютно уважение и желание тази зона да има. Това е, че предоставихме на живеещите в тази зона срещу 70 и няколко лева целогодишно да имат възможност да паркират там. Също давахме възможност синята зона по всяко време да има свободни места, за да може да се паркира, а не цял ден някой да се остави колата и да стои там. И аз ви предлагам, направете една анкета от гледна точка на синята зона, че тя е едно успешно мероприятие в града, много добре управлявано. Бог да го прости Янко, който беше управителя почина. Той доста така ядове имаше от гледна точка на организацията, на хората, които работят, защото някои се въобразиха, че трябва да грабят. Ние сменихме около 28 човека. Междувременно, защото всички си мислиха, че синята зона ще едва ли не е някакъв пазар да могат да си усребряват там стоенето. И затова синята зона може би имаше и малко недоверие, малко скептицизъм от гледна точка на корупцията, но с времето нещата се поизчистиха, ръководството стегна редиците и мисля, че зоната е нещо абсолютно необходимо, защото няма европейски град, в който да няма подобно нещо. Но тя преди всичко продава възможност на всеки един да си паркира колата по всяко едно време и не представлява паркинг, а представлява синя зона. Т.е. там отиваш, престояваш час-два. Другият въпрос е, че това левче, аз мисля, че всеки може да го жертва в името на спокойствието да се остави колата там, защото в противен случай, ако я остави някъде, където е забранено, пайка ще я вдигне, ще вземе многократно повече пари, което само по себе си мисля, че доста хора се научиха, че това е правилният път. А който иска да отиде на паркинг, ние мисля, че имаме достатъчно много паркинги в града, по централна градска част и сме решили този проблем и затова до голяма степен синята зона дори според мен трябва да се разширява, за да може това дава възможност един вид за коригиране на начина на спиране в централна градска част.
Тоест, с една дума, ако синята зона бъде премахната, какво ще се случи в града?
Еми, това, което беше по-рано. Ще се забранят тези места за спиране, ще спират там, паяците ще вдигат, общината ще печели много повече, но нашата цел не е печалбата, нашата цел е да създадем организация. Тук искам да спомена нещо, което чух, че един от моите опоненти каза, аз още на другия ден ще закрия синята зона. И предлагам на подобни мои опоненти да седнат да прочитат местния закон, къде е ролята на общинския съвет, къде е ролята на кмета, как става процесуално всичко това и тогава да дават подобни изявления, защото те са пълна аномалия спрямо закона за местната власт.
Добре. Някои от вашите опоненти говорят за нуждата от създаването на градоустройствен план. Нужен ли е такъв? И ако да, защо до сега няма?
Защото струва страшно много пари. Плюс това, един градоустройствен план, ние имахме такава част разработена, която в процес на времето успяхме да преустановим, защото мога да ви кажа, че ние направихме един застроителен план и регулационен план на Кенана, който не е изграден и там има проблеми само с едни огради, имахме 240 протеста. И 3 години наред ходихме по съдилища, решавахме протестите, докато стигнахме до 2, които решихме преди няколко месеца, за да може да се започне там изграждането на нова инсталация, на ВИК и така, тъй като в момента тече и проектирането на ВИК за този квартал. Представете ли си какво значи един градоустройствен план в централна градска част или в кварталите? Това много хора не знаят какво значи. Това значи, че ние примерно трябва да разшириме тези булеварди, които имаме, или тези улици, и много къщи трябва да бъдат съборени или пък отрязани. Това всичко предполага плащане на пари. Всичко предполага една много тежка процесуална атака от тези, които трябва да им се отнеме от част от имота и от гледна точка на общината, която трябва да го отнеме. Аз ви казвам, имахме дела за 10 см. Тоест, преместваме кола на една ограда от тук на 10 см и протестират. А представете ли си, ако трябва да кажем тази къща трябва да я няма, защото от тук трябва да види булеварда, за да стане ли. Това е градоустройството. Нека някой ни се въобразяват. Още повече ние всичко това, което разрешаваме да се строи, го съобразяваме с закона за устройство на територията. И не допускаме никакви аномалии, никакви минимални разстояния или така нататък. Всичко е съобразено прямо закона. И още един път искам да повторя на гражданите, че градоустройство значи ликвидиране на част от жилищата, ликвидиране на част от онова, което съществува, било градинки, било паркове, за да може, защото градоустройство само по себе си изисква по-широки улици, по-широки булеварди, а в края на краищата нашия град е даденост. Това е все едно да отидеш в стария град някъде и да почнеш да го разширяваш. Абсолютна глупост. Плюс това, ние се стараеме, липсвайки градоустройство, всички онези сгради, които съществуват, да бъдат реновирани, да бъдат по-красиви и мисля, че в това отношение имаме доста успех. Също съобразяваме се строителството в дадени части на града да не бъде по-високо от тези колко си етажа и до голяма степен спазваме онова, което е задължително от една точка на закона за устройство на територията. Само по себе си градоустройството би струвало 5-600 хиляди лева или пък би струвало страшно много от гледна точка на бъдещето за неговото влизане в сила.
Така, въпроси направо вземаме повод от анкетата. В града няма мол.
Вижте, тук има едно нещо, което трябва гражданите да разберат. Мен ме спират, някои казват защо нямаме футболен отбор, защо нямаме кино, защо нямаме мол. Ами защото това са частни инициативи. Значи общината има задължение следните. Да има чисти улици, да няма дупки, да има осветление, да има зелени площи, всички онези сгради, които са на територията, да ги накараме да бъдат красиви и спретнати, социални дейности да може, ако може да изгради жилища такива за социално слаби, да поддържи детските градини, да поддържи училищата и други социални заведения, които са по-специфични. Това е задължението на общината. Всичко останало е частна инициатива. А след като е частна инициатива, ние можем само да предоставим възможността. И аз ще ви кажа защо няма МОЛ. Преди година, 3-4 години, беше МОЛ с проект от нас утвърден, с разрешително за строеж, което трябваше да се изгради зад Техномаркета. Не знам дали се спомня някой. И там беше поставена и първа копка, по телевизията го даваха, даже може би ще изкопаем от телевизията да покажем. И даже и мен ме поканиха и аз казах, че аз на първи копки не ходя, защото съм патил, ходя когато вече е готов обект. И там така стана. От алчност съседите на този парцел направиха всичко възможно, вкараха в съда строежа, стопираха го, успориха една заповед, че не била подписана както трябва и ето виждате, МОЛ нямаме. А кино? Киното е също частна инициатива. В момента в Хасково кината станаха някакви магазини, екъде е кино Кокот и се стои затворено. Стои затворено, но е частна собственост. И кой смее да отиде там да пусне филм? Колко човека ще отида? 20, 30, 40, 50? После какво ще правим? А този филм, за да се пусне, струва пари. Аз мога да кажа на гражданите, казват, ние ходим в Стара Загора. Добре, като отида в Стара Загора, като влезнат в киносалона, колко човека има? Така, Стара Загора е един град от
порядъка
на... Моля?
Общинско ли?
Не, всичко е частно. Вижте, общински кина вече няма. Общински молове няма. Общински футболни отбори няма. Има футболни отбори, подкрепени от общината. Както и ние бяхме купили нарочно акции от отбора на Хасково, за да можем да подкрепяме, защото това е частно. И когато ние сме си акционери, имаме право, даже отпускахме пари. Но собственика на акциите, този, който имаше, не издържа финансово и фалира. Това е във всички футболни отбори. Общините участват, някои с стадионите, други с финансите. Но участват, те не са собственици. Там е разлика. Ние сме готови на всеки един, който реши, иска да направи футболен отбор. Ето стадиона, даваме го безвъзмездно. Даже ще участваме в неговото дореконструиране, защото ние вложихме преди 2 години 100 000 лева и го стегнахме малко, но можем да продължиме в тая посока. Ние бяхме заложили по план 500 000 лева, ако отбора съществуваше. Така че нека всеки, който има желание да направи такова нещо, да заповяда. И мога да ви кажа, че в това отношение Краси Ангел, който искаше стадиона да го вземе под аренда, за да може футболният отбор Хасково две, да продължава да работи там, той сега в момента работи, и да направи реконструкция на част от помещенията, които са битовите помещения в стадиона, беше отрязан от Общинския съвет. Въпреки решението. Беше отрязан. И то не от Общинския съвет, а беше отрязан от областния управител. Защо? Задавам сега този въпрос. По същия начин и не... където имаше фирма, даже никой не, много от хората знае, че стоеше за тази фирма да се вземе, да се направят игрищата с изкуствена трева, да се направи едно заведение там, да се разширят тези битовите помещения, съблекални и така нататък. И това го стопираха. Ими това ли е начина за развитието на спорта? Това ли е начина на подкрепа? Защото сега някой се тръгнал да ми говори, че спорта трябва да бъде публично-частно партньорство. Значи, спорта наистина трябва да бъде публично-частно партньор. Ние даваме терените, ние даваме залите, както и го направихме. Добре, какво направиха гербаджиите, заедно с тяхните последователи в Общинския съвет и в областта, които стопираха нашето решение за отдаване на безвъзмездно на помещенията за спортните отбори. Стопираха го, казаха, че ще внесат наредба след 3 месеца и ето вече година и половина никаква наредба няма. И в момента тези спортни отбори се продължават да бъдат в тези зали, да плащат само консумативите и висят, чакаме някакъв закон, чакаме нещо да стане. Защото закона казва, че те трябва, сега съществуващи, да плащат наем, който наем като го платят и до там са. А общината прави компромиса и то не е само нашата. Аз даже бих казал, нека да проверим в Димитровград дали е така, в Свиленград, в Хармония, но там не ги спряха решенията на общините, а в Хасково го спряха. Което показва една абсолютна тенденциозност, която никъде няма да доведе. Аз даже в този контекст искам да кажа нещо много важно. Тук чух едни изказвания, коментират, че виждате ли, когато има економислие и партньорство между държавна и местна власт, нещата вървят много хубаво. Да, така е. Аз съм го усещал. Но когато държавната власт иска да те подчини и да те направи пионка и да ти казва какво ще правиш и как ще го направиш, и дори ти са меси в заповедите, които издаваш, тая няма да стане. Защото първо, този, който ръкови държавната власт, няма понятие от местна власт. Второ, не е неговата задача тази, може да бъде коректор, но не и заповедник. Нали? Още повече, местната власт, която управлявам аз с моя опит, трудно някой може да ми каже, че това е правилно или неправилно, от гледна точка на закона. Може някъде да е неправилно, но след като е спазен закона, то само по себе си е законосъобразно. И тук се получава тази аномалия. Нека някой да не лавират с това нещо, че с отношението. Ето, Хасково, един пример. Всяко едно решение, което е в полза на града, се спира. Всяко едно решение, което е в полза на общината, се спира. Е, в крайна сметка, града върви ли напред? Върви. Значи може и така, макар и много трудно, когато няма разбирателство между двете държавно устройство и местно устройство, пак вървим напред. В момента строили се в града, ремонтирали се всичко, правили се това, което се вижда. Аз няма какво да го коментирам, хората го виждат. Значи може и така, но не е за предпочитане. Не трябва така да се върви. Но това беше целта да се докаже, че някой е по-силен и че Иванов трябва да си ходи, за да дойдем и ние. Е, като дойдете вие, какво? А вие, които искате да дойдете, ви питам аз какво направихте за 2 години управление в Хасково. Да си имахте на Хасковото в момента да пишете градиме Хасково. Нека да ми покажат едно нещо, което са изградили в този град. Нали? Няма да питам точно какво, защото имам една реплика в тая насока, която бях казал на тройната коалиция, да бяха поне една туалетна направили в този град, пък те и това не можаха, защото не знаят как става. Това, което в момента се гради, нека гражданите да го знаят, мина през всички институции, комисия КЗК, която е комисията за
защита
на конкуренцията, мина през съдебни дела. Онзи ден имахме преди месец и половина отново проверка от Държавен финансов контрол, от Сметна палата, които всички искаха да кажат, че този проект е незаконосъобразно проведена обществената поръчка и че трябва да се разтури. Тук имаше една псевдофирма, която ходеше и обещаваше 2 милиона, че щяла да даде от този проект да ги вземе и да ги даде, която после се оказа, че половината и документи ги няма и на прокурор ни даде. И това спечелихме и доказахме, че всъщност онова, което градиме, е благодарение на ината и на упоритостта на администрацията на община Хасково. Защото един подобен проект не се прави от един човек, той се прави от минимум 10-12 човека. Защото отчета е ежедневен, ежечасов. Ако казваме, че този проект е заслуга на Георги Иванов, не. Той е заслуга на екипа, който ръководи Георги Иванов преди всичко.